እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ብቐጥታ ምሸት ካብ 10 ክሳብ 10 መፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሕን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ነሃሰ 2021 ወይ ከዓ 30 ሓምለ 2013 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣስዒብና መግለፂ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ፈለግ ተንሳፊፉ ዝተረኽበ ሬሳታት ብዝምልከት ትማሊ ንዘቕረቡ ክሲ መልሲ ሕወሓት ሎሚ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓድሽ ስሜት ሂባላ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰሜ ንላሊበላ ድሕሪ ምቁፅፃሩ መግለፂ ዝሃበ ወሃቢ ቃል እቶም ሓይልታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ሰራዊት ካብ ጎረባብቲ ክልላት ከም ዘይወፅእ ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተነብረ ክልከላ ክሳብ ዘይተላዕለ ካብ ዓፋርን ኣምሃራን ምውፃእ ዝበሃል ነገር ኣይክህልን እዩ ኢሉ ኣቶ ጌታቸው። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሃራን ዝርከብን ኣብ ዩኔስኮ ብቅርስነት ዝተመዝገበን ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ ትማሊ ከም ዝተቆፃፀሩ ዝዝከር እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሰራዊቶም ንላሊበላ ዝተቆፃፀረ ምስ መንግስቲ ዝውግኑ ሓይልታት ምእንታን ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ክልል ኣምሃራ ዳግም ከይወዳደቡ ንምግታእ እዩ ይብል። ኣብ ትሕቲ ከበባ ኢና ንርከብ፣ ኣብ ሓፁር እዮም ኣእትዮምና ዝብል ኣቶ ጌታቸው ዕላማና ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ግዝኣት ንመሓዝ ኣይኮነን ናብ ትግራይ መተሓላለፊ ንምኽፋት እምበር ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና መራሕቲ ምዕራባውያን ንገበን ዝበልዎ ተግባር ሕወሓት ብስቕታ ይሓልፍዎ ኣለው ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና። እዚ ከምዚ ልከሎ ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝወዓለ መስኻኽር ዓይን ይገልፁ። ነበርቲ ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ብፌደራላዊ መንግስቲ ግን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተሰሜየ ጉጅለ ከም ዝወዓለት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂብሎ። ነበርቲ ላሊበላ ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ሓይልታትን ምልሻን ኣምሓራ ነታ ከተማ ለቂቆም ድሕር ምኻዶም እቲ ስፍራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ኣትዮሎ ይብሉ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓንቲ ካብ ምዝግባት ቅርሲ ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ዝኾነት ላሊበላ በቶም ኣብ ከባቢ ወሎ ዝነብሩ 15,000,000 ዝበፅሑ ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከም ቅድስቲ ስፍራ እያ ትሕሰብ። ቅድሚ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ብምልሓሙ ኣሳት 40,000,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ምብፃሕ ዝገበሩ ላዕለወት ሰብ መዝ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኣሜሪካን እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ጀሚሩ ዘስታፍሕ ዘሎ ሻቅሎቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ካብ ነባሮ ላሊበላ ዝኾነ ሰይፉ ብስልኪ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኣማእት ዝበፅሑ ወተሃደራት ተዛረብቲ ትግርኛ ብሓሙስ ኣብታ ከተማ ከም ዝረኣየ ኣካፊሉ። ብኣገላልፃ ሰይፉ ኣብታ ከተማ ዝውቱር ዘረባ ኣምሓርኛ ድኣ ይኹን እምበር ትግርኛ ምዝራቦምን ካብ ወተሃደራት ፌደራል ዝተፈለየ ወተሃደራዊ ልብሲ ተኸዲኖም ምንባሮምን ለውጢ ከም ዘሎ ተገንዚቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰይፉ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ፌደራልን ምስ ካልኦት ሰበስልጣንን ብረቡዕ ምሸትዮም ነታ ከተማ ለቂቆም እንተኽኢሎም ክፀንሑ ንሱ እንተ ዘይገይሮም ከዓ መከላኸሊ ነብስና ዝኸውን ክላሽን ክገድፉልና ለሚናዮም ኣይሰምዑን። ግን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሓሙሽተ ኣምቡላንሳትን ክልተ ዓበይትን ንኣሽትን መኻይን ሒዞም ከይዶም እናሃደሙ ጸኒሖም ንሰላማዊ ህዝቢ ክከላኸልሉ ዝለመኖም ዓርከይ ተኩሶም ቀቲሎሞ ይብል ሰይፉ። ካልእ ዳዊት ዝተባሃለ ነባሪ ላሊበላ እውን እቶም ኣንጻር ሓይልታት ክኣትዉ ይቀራርብሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሓሙስ ንጉሆ ሃዲሙ ከም ዝወፀ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነጊሩ። ምስ 200 ዝኾኑ ነበርቲ ሃዲሞም ብእግሮም ከም ዝተጓዕዙ እዩ ዳዊት ዝነግር። ነቲ ብመሰኻኽሪ ዓይነ ዝተባህለ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብነፃ ምንጭ ከረጋግፆ ይከኣለን። ንወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ንትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ሓይልታትን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ዳንኤል ዝተባህለ ካልእ ነባሪ ላሊበላውን ኣማእት ዝኾኑ ወተሃደራት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ናብታ ከተማ ክኣት ከም ዝረኣየ መስኪሩ። ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ዝርከቦ ከባቢ ሃዲሙ ከም እትዓቕቡ ዝሓበረ ዳንኤል ኣብታ ከተማ ቆልዓ ሰበይቲ ጥራይ ከም ዝተረፉ ይነግር። ኣንጻር ሓይልታት ክኣትዉ ከለዉ ውግእ ከም ዘይነበረ ከዓ ዳንኤል ይውስኽ። ነቲ ታሪካዊ ቅርሲ ከይትንክፉ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓይልታት ትግራይ ብሓሙስ ፀዊዕሎም። ኣሜሪካ በቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደጋጊማ ሻቆሎታ ከተሰምዕ ፀኒሓ እያ። ውሃቢ ቃል ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ላሊበላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዘላ ፀብፃባት ኣንቢብና ኣለና። ንሕወሓት ነቲ ታሪካዊ ቅርሲ ከይትንክፉን ክከላኸልሉን ከዓ ንፅውዕ ኢሉሎም። ላሊበላ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ መስሕብ በፃሕቲ ኢትዮጵያ እያ። ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምጅማር እውን ቁፅሪ በፃሕቲ ኣመና ከንቆልቁሉ ይፀኒሑ። ምክትል ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ፋንታ ማንደፍሮ ንኩነታት ላሊበላ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ብሓሙስ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ላሊበላ ካብታ ርእሰ ከተማ ትክልል ዝኾነት ባህርዳር 310 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 190 ማይልስ ያ ርሒቓ እትርከብ
ይቕኒልና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ተግባር ህወሓት ንትዕግስቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝፈተኑን ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ንክስተጋገር ይደፍኦ ከም ዘሎን ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ወፃኢ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ህወሓት ንሞት እቶም ጋሻ ክኾኑ ዝተጠቕመሎም ዝተባሃሉ ኣሸሓት ቆልዑ ተሓታቲ ክኾን ኣለዎ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ነባራይ ፍታሕ ንምምፃእ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን። ነገር ግን ህወሓት ንዝቐጸሎ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ንምስፋሕን ነቲ ሃገር ናይ ምትርማስ ምንቅስቃስ ግብረ መልሲ ንምሃብ ይግደድ ኣለዎ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃ ኢትዮጵያ። ትካል ዜና ፈረንሳ ዝጠቐሶም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክሳብ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ረድኤት ተነቢሩ ዘሎ እገዳን ከበባን ዝበልዎ ክሳብ ዝለዓል ተዋጋእቶም ካብ ጎረባበቲ ክልላት ከም ዘይወፁ ምግላፆም ተፈሊጡሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ዜና። 175 መግቢ ዘይመግባዊ ቀረባትን ነዳድን ዝፀዓና ማካይን ትማል ሓሙስ ኣብ መቐለ ከም ዝኣተዋ ኦቻ ወይ ከዓ ተሓባባሪ ህፁፅ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ገሊፁ። ዝሓለፈ ቐነ 50 ናይ ፅዕነት ማካይን ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝበፅሓ ዝዝከር እዩ። እዘን ዳሕረወት ናይ ፅዕነት ማካይን ገለ ካብተን ካብ ሰመራ ዓፋር ናብ መቐለ ዝብገሳ 223 ማካይን እየን። ካልኦት ማካይን ናብ ትግራይ ንምእታው ናይ መወዳእታ ነቑጣ ፍተሻ ኣብ ዝኾነ ኣባላ ከም ዝርከባ፣ ክልተ ማካይን ቅድሚ ሶሙን ካብ ሰመራ ኣብ ርሕቐ 97 ኪሎ ሜትር ብሰላማውያን ሰባት ተዓጊተን ከም ዝተሰረቓ እቲ ዜና ሓቢሩ። ኦቻ ኣብ መግለፂኡ ናይዘን ማካይን ናብ መቐለ ምብፅሕ ኣወንታዊ እዩ እንተኾነ ኣኻሊእ ኣይኮነን 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ንምቕላብ መዓልታዊ 100 ናይ ፅዕነት ማካይን ኣብ መቐለ ከኣትዋ ግድን እዩ ይበል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ምውሃድ ህፁፅ ሓገዛት ማርቲን ግሪፍ ኣብ ትግራይ ንዘንፀላሉ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ንምውጋድ ተፃብኡታት ደው ከብልን መዓልታዊ 100 ናይ ረድኤት ፅዕነት ዝሓዛ ዓበይቲ መኻይን ንክልኣኻን ፀዊዖም። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎሎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ዝጥርነፍ ክፍሊ ምውሃድ ህፁፅ ሓገዛት ሓላፊ ዝኾኑ ማርቲን ግሪፍስ ነቲ 6 መዓልታት ዝወሰደ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ዛዚሞም ኣለዉ። ግሪፍስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ክልል ዓፋር ተኸልኪለን ዝፀንሓ ረድኤት ዝፀዓና 178 መኻይን መንገደን ንትግራይ ክቕፅላ ፍቓድ ረኺበን ኣለዋ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንምምላስ ግን መዓልታዊ ኣስታት 100 ዝኾና ናይ ፅዕነት መኻይን የድልያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት 8 ኣውሽጢ ትግራይ በይናዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ገይሩ እዩ። ካብኡ ንድሓር ከዓ እታ ኩናት ሃሲዋ ዝነበረ ክልል ናይ ኩናት ተኽሲ ከም ዝነከየን ብምክንያት እዚ እውን ትካላት ረድኤት ቅድም ክበፅሖ ዘይክእሉ ዝነበሩ ቦታታት ሓገዝ ከብፅሓ ኣፀጋሚ ዘይምዃኑ እዩ ዝገልፁ። እቲ ቀረባት ኣብ ትግራይ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብምብፅሑ ኣይክፅግመናን እዩ። ኣብ ትግራይ መስመራት ኣሎ። ክሳብ ሕጂ እቲ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዝፀንሐ ግን ስእነት ቀረብ እዩ። ስለዚ ድማ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከዓ ኣዝዩ ተኣፋፊኡ ይብሉ ግሪፍስ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ውሽጢ ትግራይ 4,000,000 ሰባት ብፅንኩር ጥሜት ይሰቀዩ ከም ዘለውን 400,000 ከዓ ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ግሪፍስ ከም ዝሓበርዎ ነቲ ናይ ሓገዝ ስራሕቲ ዘሳልጥ ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ፍቓድ ምስ ዝወሃቦም 100 መካይን ረድኤት መዓልታዊ ናብ ትግራይ ንምብፃሕ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፁሎም ኣሎም። እቶም በዓል መዚ ግን ነቲ ኩነታት ንምምእዛን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ደው ክብል ኣዘኻኺሮም።
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire. We need to build on that. make it reciprocal.
ቅድመ ገለ ሰሙናት በቀዳማይ ሚኒስተር ዝተወሰደ በይናው ምቁራስ ተጻቦታት በሐጎስ ኦበሎም አብኡ ዚያዳ ክንሰርሐ ገዳሲ እዩ በቶም ካልኦት ወገናት ተመሳሳለ ስጉምት ተወሲዱ ንህዝብ ትግራይን መዳውብቱ ክልላትን ካለ እንተ ተረፈስ አብዝመጽ አዋርሕ እታ ፍርቅ ናይ መድሃን ዕድልኳ ክወሃቦ ኣድላይ ይብሉ ግሪፍስ እቶም በዓል መዚ በቲ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዝለሓመ ግጭት ተሻቅሎቶም ገሊፆም ኣለዉ ብሰንኩ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ 100,000 ኣብ ክልል ዓፋር ድማ 70,000 ዜጋታት ከምዝ ተመዛበሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ
ይቕንልና ኣብርሃምን ምንያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብህፁፅን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ኣብ ልዕሊ ምቁራፅ ተኽሲ ክዘራረቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ትማል ሓሙስ ገሊፁ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝኹነን እዩ ፈፀምቲ እቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ክሕተቱን ተዋጋእቲ ሓይልታት ካብ ተመሳሳሊ ተግባር ንክቁጠቡን ኣተሓሳሲቡ ምስ ሕወሓት ዝወገኑ ዕጡቃትን ምልሻታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥቃዕት ከም ዝፈፀሙ ዝሕብሩ ተኣማኒ ሓበሬታታት ተሻቂልና ኣለና ዝውቀስ ተግባር እዩ ደው ክብል ኣሎ ኢሉ ኔድ ፕራይስ ፈፀምቲ እውን ክሕተቱ ፀዊዑ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወፃኢ ንዝርከቡ ተጋሩ ከም ዘጋፍዑን ከም ዝኣስሩን ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ምንክልባትን ምድጓንን ተቐባልነት ዘይብል እዩ ደው ክብል ኣሎ ይብል ንሱ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ክምእዘዙ ደጋጊምና ከም ዝበልናዮ ውሽጣዊ ወሰናት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንምቕያር ዝግበር ፈተነ ተቐባልነት ዘይብል እዩ ኢሉ ኔድ ፕራይስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገድሶም ብዓመፅ ዘይኮነስ ብልዝብን ዴሞክራስያዊ ኣገባብን ፀገሞም ምፍታሕ ከም ዝኾነ እውን ጠቂሱ ሕወሓት ንቆልዑ ናብ ሰራዊት ይኸትብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ብርቱዕ ሻቅሎት ፈጢሩልና እዩ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዘይንሓቢሩ እዚ ከምቲ ልከሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕላማ ጥቃዓት ኩሎም ወገናት ይኹኑ ከም ዘለዉ ዝገለፀ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ኩሎም ሓይልታት ብመሰረት ዓለምለኸ ሕግታት ንስደተኛታት ክከላኸልሎም ፀዊዑ ውግእ ካብ ዝተወልዐሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጋዝቲ መሰላትን ግሰት ሰብኣዊ ሕግታትን ከምዝተፈፀመ ዝሕብሩ ጭብጥታት በፂሑኒ እዩ ዝበሉ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዶክተር መሓመድ ዓብድሰላም ባቢከር ፈፀምቱ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራን ምስ ሕወሓት ዝወገኑ ሓይልታትን እዮም ይብል ኤርትራውያን ስደተኛታት ዕላማ ጥቃዓት ዝኾኑሉ ምኽንያት ምስቲ ካልእ ወጊንኩም ተባሂሎም ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ንሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ሓይሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣሸባሪ ዝተባህለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝኸፈተ ውግእ 250,000 ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቐልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝርከቡን ወርሓዊ 150,000 ኩንታል ረድየት እኽሊ ከም ዘድሊ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም ናብ ላሊበላ ኣብ ልዕሊ ዝኣተዉ ዕጡቃት ሕወሓት ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ከም ዝበሉ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ብሰንኪ ኣብያ ምትሕባር ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ጃኮብ ዙማ ሎሚ ዓርቢ ሕክምና ምእቶም ተፈሊጡ እዩ ብመሰረት ካብ ክፍሊ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝወፅ ሓበሬታ እቶም ወዲ 79 ዓመት ፕረዚደንት ነበር ንመርመራ ሕክምና እዮም ንሆስፒታል ተወሲዶም ፍርዳዊ መስርሕቶም ፕረዚደንት ነበር ን10 ነሓሰ ክቕፅል ተመዲቡ ኣሎ እቶም ፕረዚደንት ብቐንዱ ምስ ብልሽውና መሸጣ ፅዋር ኩናት ዝተኣሳሰር 16 ክስታት ተመስሪቱሎም ኣሎ ኣንጻር ዙማ ዝዓለመ ክሲ ካብ ነዊሕ ደኣ ይመዝገብ እምበር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክናዋሕ ጸኒሑ እዩ ዳሕራይ ናብ ማእሰርቲ ዝመርሖም ግን ካብ 2009 ክሳብ 2019 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ፕረዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ ዝርአይዎ ምጥፍፋእ ዝምልከት እዩ 8 ኣዋር ኣብ ዘቕፀረ ተቃውሞ ይሳተፉ ዘለዉ ሓረስቶት እንዲ ገና ክንቅፅል ኢና ከም ዝበሉ ዝመፀና ዘይንሓቢሩ ኣንጻር ብመንግስቲ ዝተኣመሙ ሕጊ ሕርሻ ንምቅዋም ካብ ደልሂ ውፅኢሎም ንኣስታት 8 ኣዋርሕ ጽርግያ ብምዕፃው ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ተቃውሞኦም ገና ክቕፅል ምዃኖም ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታት ዜና ኦሎምፒክ ኣብ 10,000 ሜትሮ ጉያ ብኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ተሳዒሩ መዳልያ ብሩር ዝተሸለመ ኡጓንዳዊ ጃሽዋ ቸብችገይ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ መዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ 12 ደቂቓን 58 ሴኮንድን 15 ማክሮ ሴኮንድን ይወዲሉ ካናዳዊ መሓመድ ኣሕመድ ካልኣይን ተሸላሚ መዳልያ ብሩርን ኣሜሪካዊ ፖል ቸለሞ ሳልሳይን ተሸላሚ መዳልያ ነሓስን ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዘይምክታቶም ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ብራዚልን ስፓኝን ፅባሕ ቀዳም ንፅዋዕ መንዓተረ ክጋጠመአን። ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ፅባሕ ቀዳም፣ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰንበት ክካየድ እዩ። ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንፅዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎ ካናዳን ስዊድን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ስተድየም ቶኪዮ ክሳለጥ ነይርዎ፣ ግን ብሰንኪ ብርቱዕ ዋዒ ኣብ ቶኪዮ ብሰዓታት ተናውሑ ኣብ ቶኪዮ ዘይኮነስ ኣብ ከተማ ዮኮሃማ ንክካየድ ተወሲኑ ኣሎ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ነቲ ካብ ፌደሬሽናት ስዊድንን ካናዳን ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይተቐበለን ነይሩ። ድሕሪኡ ብመሰረት ዝመፀሉ ሓበሬታ ግን ብርቱዕ ሓሩሩን ዋዕን ከም ዝኽሰት ምስ ተፈልጠ መምሕያሽ ንክገብር ተገዲዶ ኣሎ ኮሚቴ ኦሎምፒክ። ሰደቃ ሜዳልያታት ብኣውርቕቲ 36 ሜዳልያታት ሒዛ ቻይና ትመርሕ ኣላ። 31 ሜዳልያታት ዝኣከበት ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ፣ ሩስያ ብ17 ኣውርቕቲ ሳልሳይ። ብበዝሒ ሜዳልያታት እንተኮይኑ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ትመርሕ 98 ሜዳልያታት ኣዋህሊላ። 79 ሜዳልያታት ዝረኸበት ቻይና ካልኣይ፣ 62 ሜዳልያታት ዝረኸበት ሩስያ ሳልሳይ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦም። ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ንሕጋዊ መንግስቲ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ቅድመ ኩነት ከቕርብ ኣይኽእልን እዩ ኢለን ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብለነስ እዩ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳኔ ዘይተቐበሉ መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈላለዩ ቅድመ ኩነታት ምቕማጦም ይፍለጥ ይብል ንጋዜጣዊ መግለፂ ብለነስ እዩ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ጠጦ ኣቢለን ዝበሎ ከም ዘይቕበልዎ ብወግዒ ዝገለጹ መራሕቲ ሕወሓት ናይ በጀት ምስዳድ፣ ናይ ስልክን ባንክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ምጅማርን ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምውፃእን ዝኣመሰሉ ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጦም እዮም። ብዛዕባ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ቅዋም መንግስቲ ዝተሓተተ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነ ስዩም ከምዚ
ኢለን፣
እዚ ኣብ መንጎ መዘናታት ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብቲ ክልል ሰላምን ፀጥታን ንምስፋን ከም መሰረት ዝኾኑ 7 ቅድመ ኩነታት ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ንሕጋዊ መንግስቲ ከቕርብ ኣይክእልን እዩ። መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ፈላማይ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ነገር ግን እዚ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል በቲ ካልእ ወገን ተቐባልነት ኣይረኸበን። ስለዚ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ተኽሲ ጠጠው ምባል ምቕባል፣ ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ክኣቲ ምምችቻይን ሓረስቶት ናይ ሕርሻ ስርሖም ምቕፃልን እዩ እየን ኢለን። ካብ ደቡብ ሱዳን ብወገን ሑማራ ናብ ትግራይ ዝኸይድ መስመር ሰብኣዊ ረድኤት ንክኽፈት ድፍኢት ከም ዘሎ ዝገለፁ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተርን ኣብ ቃለ መጠይቕን ነቲ ሓሳብ ክቃወምዎ ጸኒሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተታ ብለኒስ እዩም ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ዝበፅሓሉ መማረፂ መስመር ክኽፈት ካብ ዓለምለኸ መሻርክቲ ዝቐረበ ዕላዊ ሕቶ የለን ኢለን፣ ንረድኤት ዝሓሸ መስመር ናይ ምውሳን ስልጣን ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኢለን።
There is a building up of narrative and rhetoric and propaganda by the TPLF to indicate that the Afar route is not a safe route.
ብሕወሓት ዝካየድን ንዓበየ ይኸይድ ዘሎን ተረኽ ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ናይ ዓፋር መስመር ቢሮክራሳዊ ዕንቅፋት ስለ ዘለዎን ንምዕፃው ዝተቃልዕ ስለ ዝኾነን ዘዋፅእ ሰላማዊ መስመር ኣይኮነን ብዝብል ዝካየዱ ካልኦት መሕለፊ መስመር ንክኽፈቱ ሕቶ ንክቐርብ ሓይሊ ንምሃብ ዝግበር እዩ እየን ኢለን። ከም ልኡላዊ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብን ኣየናይ መስመር እዩ ቀሊል ውፅኢታውን ስሉጥን ዝብሉ ንምምራፅ ሓላፍነት ኣለዎ። ስለዝኾነ ድማ ክልል ዓፋር ንወደብ ጅቡቲ ብዘለዎ ቅርበት ንመሕለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መንግስቲ መሪፅዎ ኣሎ ኢለን ብምውሳኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን ኣብ ክልል ዓፋር ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ዘረጋገፃ እተን ሓላፊት ፕረስ ምስላጥ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ምዝርራቦም ኣመልኪተን። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ዓፋር ዑደቶም ምስ መራሕቲ እቲ ክልልን ሽማግለታት ዓድን ምዝራቦም ሓቢረን። ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብመሰረት ዝተዘርግሑ ምስልታት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታ ድሕነትን ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ከምኡውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ጠቕላሊ ኢታ ማጆር ሹም ጀነራል ብርሃን ጁላ ከም ዝነበሩ ኣርዮም ኣለዉ።
ናይ ኣመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ሕወሓት ኩናት ኣብ ዝኸፈተሎም ከባቢታት ሬሳ ፅዒኑ ይወስድ ዝነበረ ጅምላዊ ጭፍጨፋት ተፈፂምኒ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ምዃኑ ኣቐዲምና ንፈልጥ ነርና ኢና ዝብልን ካልኦት ነጥብታትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምግላፁ ትማል ቅሪብና ነርና ብሰንኪ ግዜ ዘይቀረበ ምላሽ ሕወሓት ከዓ ሎሚ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ንኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ሓቲትዎም ናብኡ ከስግረኩም
ራይ እምበር ኣምባሳደር ፍስሓ ክብረት ይሃበለይ ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሕሞራን ካብ ሕሞራ ድዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ተንሳፊፎም ኣብ ግዛኣት ሱዳን ብዛዕባ ዝኣተው ኣስከሬናት ዘለኩም ገምጋም እንታይ እዩ?
ይቕኒየለይ በትረ ንዝሃብኩም ንቕድል እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ተጋሩ በፅሒ ዘሎ ገበን ተጋሩ ቀቲሎም ጨፍጪፎም ብሂወቶም እናሃለዉ ብገመድ ኣሲሮም ናብ ባሕሪ ተከዘእትዮም ካሊእ ሓሊፉስ መንግስቲ ትግራይ ዘየመሓድሮ ን8 ወርሒ ምሉእ ዝሓዝዎ ቦታ ዘመሓድርዎ ከባቢ ካብ ካሊእ ክፍልታት ትግራይ ፅዒኖም ፅኡ ናብኡ ገይርዎም ምእንታን ንዓና ክሕሚ ይብሉ ዝፅሕዎ ገበን ንክሽፍኑ ዘይበልዎ ነገር የለን።
ኣምባሳደር ፍስሓ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ካብ ፌደራል መንግስትን እውን ርእቶታት ተዋሂቦም ኣለዎ ሓደ ብሓደ ከቕርቦም ቅድም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይዳሉ ኣሎ ክብል ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዘጠንቀቐ ይገልጽ እቲ ዝረኸብናዮ ነጥቢ
ምክንያቱ ዝጉድ እዙ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘ ንሱዳን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድሞ ናይ ሬሳታት ምውፃዕ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለዉ ኣለዉ ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም። እቲ ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነ እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከጋለፂ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቃ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈፀመ ገበን ክትርኢኹም ፕሮፓጋንዳ ክካየድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም ሕዝሪኢካዮ እንትኮንካ ናይ ሕሞራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሕሞራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶኦም ዝቕበል ዘሎ ሰባት ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዚ እኒአው ዓፋር እኒአው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለው ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሰት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለ ናይ ኣብይ መንግስቲ። ስለዚ ኣብ ሕሞራ ዘለዉ ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ኡ እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀትሎም ናብ ባሕሪ ዝደብርዎም ንክትኩስሎም ክቐትልዎም ዝፀንሑ ብ10,000 ዝቁፀሩ ምርኮኛታት ብሕግን ብስርዓትን ብሰብኣውነትን ዝሕዝ ናይ ትግራይ ሓይልን መንግስትን ሱ ዜጋታት ናቐተለ ናብ ተከዘእትይዎም እዩ እሞ ሓደ መዓልቲ ክጋለፁ እዩ ኢሎም ብምንታይ ተኣምር እዩ ተገሊጹሎም ሞባኣያ እንዳባ ገሪማ ዝበልዐስ ባዕሊላ ካለፍ ይበሃል ትግራይ ዝተፈፀመት ነንሕድሕዳ ገበን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም ክንፋረዶም ኢና ፎረንሲክ ኤቪደንስ ኣብ ሱዳን ይዳለሎ ብኸመይ ከም ተቐትሉ ብዓልመን ከም ዝኾኑ ውዒል ሓዲሩ ናይ ኣብይ መንግስቲ ተሓታታ እዩ።
ምዝ ነጥቢ እዚ ብዝተኣሳሰር ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ዝበሃሉ ውሃቢ ቃል እትክልል እዮም ስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መልልስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይና ምቁራፅ ዝተፃብኦ ድሕር ምእዋጁን ካብ ክልል ትግራይ ድሕር ምውፅኡን ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን መዋስንቲ ከባብታት ውግእ ከም ዘካየደ ጠቒሶም ሕወሓት ክዳን ሲቪል ብዝተኸደኑ ሰባት ከም ዝዋጋእ ኣብቲ ውግእ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣስከሬን ናብ ዓበይቲ መኻይን ብምፅዓን ናብ መቐለ ይመላልሶም ነይሩ እዩ። ሕወሓት ብግንባር ዓፋር ዘሰለፎም ሬሳታት ኣስከሬን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 300 ሬሳታት ብሲኖ ትራክ ፅዒኑ ናብ መቐለ ወሲድ እዩ ይብሉ ርእቶኦም
ብጣዕሚ ይቅርታ ግበረለይ እምበር እዚስ ክትሓስ ኳ ኣይትኽእልን እስኪ ሕሰቦ ሰብ እዚ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣብ ዓፋር ሬሳታት ፅዒንካ ንመቐለ እንደገና ካብ መቐለ ንተከዘ ካብኡ ተከዘ እቲኻ ብሱዳን ሬሶኦም ንክወፅእ እሞ ከዓ እዚ ኩሉ ምእንታን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ተሓታታይ ንምግባር ኣሲፍ ካሊእ ገበና ሰብ ትግራይ ከምዘይፈፀሙ ሞ እኹል ከምዘይብልና ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ።
ኣምባሳደር ኣብ መወዳእትኡ ሳማንታ ፓወር ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ክወፁ ክልል ኣምሓራ እውን ሰራዊቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ንክወፅእ ሓቲተን ንዕኡ መልሲ ዝሃቡ እቶም ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ምዕራብ ትግራይ ሕወሓት ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶ እዩ ሕወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ቀቲሉን አመዛቢልን እዩ ስለዚህ ንሬሳና ሰጊሩ ጥራህዩ ምዕራብ ትግራይ አብ ተጥቁ ጽጽር ካልኦት ኮውን ዝኽሊ ብለለው መልሶም
አፍታ መጨረሻ ዘወልዎ አይሰማምዕና እዩ መሬት ትግራይ ቀድሚ እቲ ጦርነት ምጅማሩ ናብ ዝነበረ ኩነታት ክምለስ ኣሜሪካ ሓዊሱ ዓለም ብምሉኡ ብሕጊ መሰረት ገይርኩም ደኣይኹም ናይ ቦታ ምልዋጥ ትገብሩ እምበር ቅልፅም ዘለዎ ሰብ ናተ እዩ ከምዚ ተወሲዱ እዩ ከምዚ ተወሲዱ እዩ እንተኢሉ መወዳእታ የብሉን ሕዚ እውን ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሰላም ክንወፅ ኢና እንተዘኢሎም ከምታ ዝበላ ብረይሶኦም ተሻጊርና መሬትና ክንረጋግፅ ኢና እዙይ ብጣዕሚ ይሕዝነና ምክንያቱ ሓቂ እኒሄና እታ ብሓይሊ ብጉልበት ዝወሰድዎን መሬት ይመለሳ ይግበአና እዩ ዝብልዎ እንተልዮም ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ይሕተቱ
ክብሮት ይሃበለይ ኣምባሳደር ፍሳ
ያኒል በትረ
ኣምባሳደር ፍሳን ንበትራን ኣዝየ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና ነስመራ እዩ ዝወስደና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ትማል ሓሙስ ሓሙሽተ ነሃሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዳማት ከገልግሉ ዝፀንሑ 6 ሓደስቲ ጳጳሳት ቀቢኣ እቲ ብመሪሕነት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ቀርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ዝተካየደ ስመት ብሞት ዝተፈልዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካእን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተፈጥረ ሃጓፋት ንምምላእን ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ገሊጹሎ ይብል ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብቲ ብመሪሕነት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኤርትራ ብፁዓን ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ኣድባራት ደብረፅዮን ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ዝተካየደ ስርዓተ ሲመተወ ጸሎት ኣበምኔታትን ተወከልቲ ገዳማትን ኤርትራ መራሕቲ ስራሕ ሊቃነ ካህናት ሃገረ ስብከታት ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገረ ስብከት ዝተወከሉ ኣበይቲ ዓድን ክሳተፉ ከለዉ ወከልቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ፕሬዚደንት ሉተራዊት ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ምእመናንን ተረኺቦም ነይሮም። ብመሪሕነት ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ስርዓተ ቅዳሴ ድሕሪ ምክያዱ ስነ ስርዓት ሲመተወ ተቀብኦ ተኻይዱ። ብዘይካዚ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንነዊሕ ሕዋን ብደረጃ ኣባልነት ሲኖዶስን ሃገረ ስብከታት ዞባታትን ኮይኖም ኣገልግሎት ክህቡ ዝፀንሑ ጳጳሳት ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረግ ተዋሂብዎም። ቀንዲ ዕላማ ናዚ ሲመተወ ጸሎት ሓደስቲ ጳጳሳት ብምክንያት ስጋን ዝተፈለዩ ብፁዓን ጳጳሳት ንምትካኣን ኣብ ኩለን ሃገረ ስብከታት ውሽጥን ወፃኣን ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ንምምልኣን ከም ዝኾነ ዝገለፀ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ እዞም 6 ሓደሽቲ ጳጳሳት ኣቐዲሞም በብገዳሞም ድሕሪ ምሕራዮም ብቅዱስ ሲኖዶስ ተሓርዮም ነዚ ናይ ብጵስና ማዕረግ ከም ዝበፅሑ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሲመተወ ቅብኣ ኣበምኔት ገዳም ብፁዕ ኣምላኽ ጐደይቲ ዝነበሩ መምህር ወልደ ገብርኤል ሃይለ ኣቡነ ጎርጎርዮስ፣ ኣበምኔት ገዳም ኣቡነ የናስ ዝነበሩ መምህር መልከ ጻድቅ ኣብርሃ ኣቡነ ሰዊሮስ፣ ኣበምኔት ገዳም ኣቡነ መንቀርዮስ ዝነበሩ መምህር ዘሚካኤል ሰረቅ ኣብርሃን ኣቡነ መርቆርዮስ፣ ኣባል ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ሃም ዝነበሩ ኣባ ዕቁባ ሚካኤል ገብሪ ህይወት ኣቡነ ታዲዮስ፣ ኣባል ገዳም ኣቡነ ሊባኖስ ዝነበሩ ኣባ ተስፋጤን ሃይለ ሚካኤል ኣቡነ ኤልያስ፣ ከምኡውን ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣባ ሃብተወልድ ሃብተማርያም ኣቡነ ጳውሎስ ኮይኖም ተሰይሞም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፅባሕ ቀዳሚ ድሕሪኡን ሰንበት። ስለዚ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መደብና ሕቶን መልስም ወይ ከዓ ኮሊን ሾክ ክህልወና እዩ ንዘራረበሉ ርእስቲ ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንክትሰጋገር ክሕግዝ እዩ ዝተባህለ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም። ናይ ዝቐዳሚ ሰንበት ኣጋይሽ ንክኾኑ ነበርቲ ሽወደን፣ ኣቶ ወርቅ ነህግርማ፣ ኣቶ ኣሎንያስ ስብሃቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽንም ኣጋይሽና ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም። ከምኡውን ምድልዋትና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ንኣትኹም ክትከታተሉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ voanews.com እዩ። ኣትኹም ዕለታዊ መደባትና ይኹን ናይ ፅሑፍን ቪድዮን ሓበሬታትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን እውን ክትረኽቡናን ክትከታተሉናን ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ቀዳም ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።